Han har fattet interessen for elfly og har bygget opp en global bemanningsvirksomhet på skuldrene av Norwegians voldsomme vekst. Men hva skjer når det som var din største kunde sier takk og farvel? Velkommen til E24-podden der Espen Høyby, administrerende direktør I OSM Aviation, min gjest. Vi skal snakke både om hvor brutal koronapandemien har vært og om bransjen vil klare å utvikle ny grønn teknologi som trengs for å kutte utslipp når pandemien nesten tok knekken på den. Velkommen tilbake, får jeg si, Espen Høyby. Det snart gått 2 år siden du var her. Ting har endret seg en god del siden en gang.
Ja, først takk for invitasjonen. Det har absolutt sett skjedd store endringer I denne bransjen det siste året. Det det ingen tvil om. Både og også for oss I OSM Aviation selvfølgelig har det vært store endringer.
For de som ikke hørte på episoden for 2 år siden, får jeg jo nesten introdusere deg litt. Da. Du var jo I sin tid pilot, men du var jo også med I oppbyggingen av dette OSM Aviation som... jo sammen med Norwegian egentlig gjorde det mulig å få til den enorme globale ekspansjonen. Dere tilbyr jo, altså dere driver jo flyskole, men dere tilbyr jo også bemanning av piloter og kabinpersonale. Og dere hadde altså rundt 6000 ansatte da vi gikk inn I 2020. Hvor mange dere nå?
Ja, det har vært litt av en reise, som du sier, så var jo Norwegian vår første kunde når vi startet I 2013. Og vi begynte med 200 flyvertinner I USA, og så vokste vi også opp til 6000 ansatte, som du helt riktig sa. Og så var vi faktisk på et seminar på Yale når vi skulle diskutere fremtiden, og det var som brannalarmen gikk når pandemien kom, og vi satte oss I bilene og dro sydover mot Oslo for å på finne ut hvordan løser vi dette.
Og da vi I mars I fjor?
Og da vi I mars I fjor, 12. mars, og vi... Vi tenkte som så at det vi har solgt inn på en mange måter til markedet, det var jo at vi var fleksible, vi kunne rydde opp og nettopp med tanke på sånne situasjoner som skjedde. Og vi reduserte faktisk I løpet av 2 måneder staben vår med nesten 5500 mennesker. Vi reduserte kostnadene med 82%. Og det var jo en del av suksessen kan på en måte til at Norwegian klarte å redusere kostnadene sine så raskt som de gjorde. For der var de faktisk flinke, og analytikerne har gitt dem mye skryt for det. Det var jo faktisk vi som klarte å snu oss rundt og redusere kostnadene så raskt. Selvfølgelig forferdelig trist for alle de berørte, og forferdelig trist for OSM, men samtidig så når situasjonen ble som den ble, så de utenforliggende ting kan vi ikke gjøre noe med. Vi må bare ta konsekvensen av det, og så etter det har det jo vært et tøft år I å rydde opp, sørge for at vi har et selskap som klart til å møte fremtiden som kommer om ikke så lenge.
Altså, I denne pandemien har vi jo egentlig sett den slå ut litt forskjellig avhengig av hvilken bransje du I. Altså andre bedrifter, enten det for eksempel oljeselskaper eller annet, har jo opplevd at inntektene deres har gått ned, men mange I reiselivet, særlig flyselskapene, har jo opplevd at det rett og slett bråstoppet, samtidig som mange av kostnadene fortsatte å løpe, så de fikk jo en veldig likviditetskvis, altså kontoene ble jo tømt I et voldsomt tempo, og det pågår jo fortsatt. Hvor dramatisk var det for dere? For dere har jo da ansatte, ikke bare, altså de jo spredt både I Europa og USA I forskjellige land med forskjellige regelverk. Noen kunne permitteres, noen måtte dere jo da si opp fordi det kanskje ikke finnes permitteringsregelverk. Men hvor kritisk føltes den perioden?
Og det føltes veldig kritisk. For som du helt riktig sier, vi var I mange forskjellige land med mange forskjellige lover og regler og mange forskjellige permitteringsregler, så vi måtte jo være... på toppen av hele den der kunnskapen om hvordan man håndterer det I hvert enkelt land. Men samtidig så var også det vi hadde bygd opp selskapet på. Vi var til stede I hvert enkelt land og sa at skal vi være suksessfulle, så må vi kunne alt som om lokale regler, lokal kultur og så videre. Det fikk vi betalt tilbake igjen for når vi skulle måtte dessverre redusere så mye. Så vi hadde stor kunnskap om dette, og det gjorde også at vi klarte å redusere på en god måte, og ikke minst på en kostnadseffektiv måte. Men spør du meg om hva jeg følte I fjor vår, så var jeg ikke sikker, kunne ikke jeg si det sagt da, at jeg sikker på at OSM Aviation overlever dette. Men jeg desto mer glad for at vi I dag har en solid finansiell situasjon, og at vi klart, som jeg nevnte tidligere, til å møte fremtiden med alle de mulighetene som nå kommer I luftfarten.
Ja, vi skal komme tilbake til det, men altså, var det sånn dere også måtte ut og hente penger, sånn som Norwegian og SAS og nesten alle andre måtte gjøre?
Nei, vi hadde faktisk en såpass bra finansiell situasjon at vi ved å redusere så raskt som vi gjorde, så har vi klart å beholde det et godt moment, og vi har i dag en situasjon som gjør at vi klarer å møte fremtiden uten tilførsel av mer kapital.
Da kanskje ikke 2020-resultatet klart enda, men det ble vel neppe noe sånn kjempeoverskudd?
Nei, det ikke noe jeg vil stå frem og skryte av. Det det ikke, det som sagt ikke klart enda, men som sagt så er vi klart å møte fremtiden med den kassa vi har i dag.
Mange snakket jo om den voldsomme veksten til Norwegian, som jo dere også indirekte var med på. Men lenge før korona snakket jo Norwegian-ledelsen og finansdirektør Geir Karlsen egentlig selv om at selskapet opplevde jo voksesmerter, for man hadde jo fått inn så mye fly, så mye nye ruter, så mye nye baser på så få år at man hadde nesten mistet oversikten. Opplevde dere også internt at dere hadde vokst for kraftig, eller?
Alle selskap som vokser så raskt som vi gjør vil ha voksesmerter av en eller annen art, men samtidig så følte vi at vi hadde klart å bygge lag på lag, og vi var veldig opptatt at vi skulle bygge hele veksten vår på den samme lesten som vi hadde bygd opp fra bunnen av. Samtidig så måtte vi ta hensyn til at det var forskjellige kulturer i de enkelte landene. Så selvfølgelig hadde vi voksesmerter, men vi følte at vi hadde klart å ta hensyn til mange av de fallgrubbene som lå i denne veksten. Men ingen selskaper vokser på 5 år fra 0 til 6000 uten noen voksesmerter. Da ville jeg juke hvis jeg satt her og sa det.
Utover Norwegian så har dere også fått andre kunder i luftfarten rundt i verden. Et av dem er Finnair. Hvor mange er det som dere har igjen nå da?
Vi har ca. 500 flyvende igjen som opererer for Finnair, og det er en modell som fungerer veldig godt. For Finnair så står vi for alt det som vi kaller på godt norsk total crew management, det vil si at vi rekrutterer de, vi trener de, vi skedulerer de, altså vi står av hele forvaltningen av kabinkrew på de rutene hvor vi opererer for de. Fungerer veldig bra, og det er en veldig viktig og god kontrakt for OSM Aviation.
Er det sånn at dere ser for dere å bygge opp igjen utover Finnair til andre selskaper når markedet tar seg opp igjen, eller?
Det er klart at når pandemien kom og selskapene har blitt så enormt opptatt av kostnadsbesparelser og mer effektive og ikke minst mer fleksible løsninger, så kan jeg si at i dag er vi i dialog med veldig mange mellomstore og store flyselskaper som er helt sikre på å komme på banen og vil velge vår modell når virksomhetene kommer i gang igjen.
Vi skal snart snakke om elfly, men det siste spørsmålet jeg tenkte i denne bolken er jo å spørre hvordan det var å miste sin største kunde. Altså i april i fjor, så først ble det klart da, at dere og Norwegian klarte å gå utbetale lønninger til noen av de ansatte i Storbritannia, ikke sant, på grunn av dette presset. De ble da permittert og fikk offentlige stønader. Så kom jo da beskjeden i juli om at Norwegian rett og slett terminerte det årelange samarbeidet og overførte 3000 ansatte over til dere. Og så endte det altså med at de kravene dere hadde mot Norwegian ble konvertert til aksjer, som plutselig ble dere en svær aksjonær i deres gamle storkunde. Hvordan var dette her egentlig?
Ja, det var som jeg var inne på i stad, det var en surrealistisk reise hele våren 2020. Men det at vi da fikk ansvar for disse ansatte, og vi har som motto, it's all about people. Det betyr også at vi måtte ta ansvar for de ansatte. Vi sørget for at de fikk lønn. Vi sørget for at vi fikk offentlig støtte. Vi kjente til alle de ins and outs og de reglene som er i de forskjellige landene som gjorde at vi fikk støtte, og vi fikk sørget for at de fikk lønn. Det var veldig viktig at vi kan si opprettholdt den avtalen vi hadde med de ansatte. Krevende situasjon var det selvfølgelig, og krevende er det jo selvfølgelig da den største kunden velger en annen løsning, men Norwegian var jo da, som de selv sier, nødt til å redusere kraftig og satse nå mer på en skandinavisk modell. Der har de hatt historisk sett lokalt ansatte som de har ansatt selv, og da var det ikke naturlig at de hadde en eierskap i OSM Aviation lenger. Klart det var, man blir nervøs av sånt, men da gjelder det å sette seg ned og si, ok, her er situasjonen, dette må vi løse, og når jeg sitter her i dag så vil jeg si at vi er kommet ut av dette på en god måte, og når vi ikke har Norwegians på eiersiden lenger, så skaper det også veldig mange nye muligheter som kunne tidligere være en begrensning fordi at man hadde Norwegian på eiersiden. Så vi ser for oss at vi vil nå kunne få mange flere kunder i fremtiden.
Ja, for alle disse pengene som Norwegian skyldte dere ble jo konvertert til aksjer, slik ja, stort sett alle kreditorene I Norwegian opplevde. Ja. Og dere var jo en av de største eierne I Norwegian på et tidspunkt, men dere har kanskje ikke noen aksjer igjen nå, eller?
Vi har null I dag. Vi solgte oss ut, og vi børsspekulanter, det skal vi ikke være, så vi solgte oss ut så fort vi kunne, og selv om vi på et tidspunkt var den fjerde største aksjonæren I Norwegian, faktisk.
Ja, det mye spesielt som skjer I en krise. Ja. Litt du refererte jo til, altså Norwegian har jo vært ganske tydelig på at de homesourcer jo, altså de vil jo ha ansatt hos seg selv, litt enkelt sagt. Men det bare Norwegian som går I den retningen? Altså vil de andre fortsatt ha behov for å leie inn bemanning sånn som dere satser på?
Nei, som jeg nevnte til det, så det veldig mange flyselskaper som nå ser muligheten til å skape mer fleksible løsninger for seg selv. Og så ser vi også, hvis vi ser på de moderne ansatte I dag, de vil også ha mer fleksible løsninger. De ikke så interessert I som vi var I gamle dager med å begynne I et flyselskap og være der resten av karrieren. De ser også muligheter gjennom å være ansatt I et bemannings- ikke, eller crew management-selskap, som vi liker å kalle oss, og ha flere, større fleksibilitet og mer styring over sin egen hverdag enn det de kanskje har I et etablert flyselskap. Vi merker pågangen allerede nå fra andre selskaper. De vil ha mer fleksibel løsning, og der vi en del av den løsningen. Så vi veldig optimistiske med tanke på fremtiden når flyindustrien kommer I gang igjen. Akkurat nå det litt grann standstill I industrien.
Ja. Tesla, e-tron, Polestar og mange andre elbiler har inntatt norske veier, men inntar også elflyene norsk luftfart. Vi straks tilbake.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Espen, grunnen til at du var her for to år siden var blant annet at du hadde bestilt, og dere I OSM da, 60 elfly fra et amerikansk selskap som heter By Aerospace. Det var litt sånn pionerbestilling, får vi vel nesten si. Nå var det ikke store passasjerfly det var snakk om, men disse småflyene som brukes til opplæring. Disse flyene skulle jo egentlig leveres mot slutten av året I år. Blir det noe av, eller?
Det blir absolutt noe av, men de kommer ikke på slutten av året I år. Det vel sånn at I den pandemien som har oppstått, så kan man vel si at det meste blir litt utsatt. Om det var pandemien I seg selv som var årsaken, det skal jeg ikke si noe om, men sånn som det ligger an nå, så blir leveransen av flyene utsatt cirka et år. Men elfly, det fremtiden. I oppbyggingen av OSM Aviation så fant vi ut etter hvert at vi må ha flere bein å stå på, og det vi har jo sagt at vi skal være utfordret vår egen forretningsmodell hele tiden, for at vi må ha dynamikk, vi må se hva som rører seg, vi må ikke bli forelsket I vår egen idé. Og da starter vi flyskoler, og der har jo markedet vært på jakt etter nye piloter. Rett før vi gikk I pandemien, så ble det utdannet ca. 35 piloter hver dag, mens markedet trengte 100 nye piloter. Så tenker alle at ja, nå kommer pandemien, industrien legger seg ned, og så tenker alle at nå blir det ingen utdanning av piloter. Men vi har sett at det har vært en god tilgang av studenter I denne fasen, og det ser man også I USA. Det veldig mange piloter som har gått I pensjon, og også I førtidspensjon, spesielt I USA. Så der ser man ikke noe særlig dipp I markedet etter på flyskolene. Så det har vært en veldig viktig satsning av oss. Og en veldig viktig del av vår satsning på flyskoler har vært at vi skal starte med den grønne bølgen, starte med elfly. Det har null utslipp av CO2, de har mye lavere driftskostnader, og vil skape en mye mer effektiv drift, og det tror vi viktig for å attrahere oss nye studenter, få dem, de motivert til å begynne i en industri som ellers har vært litt utsatt for, kanskje til og med litt urettferdig press av forbruk av CO2, eller utslipp av CO2. Og vi tror dette er en viktig del på alle måter av treningsindustrien.
Ja, så det fortsatt interesse blant unge i, flere, altså i landet dere da, for dere jo i USA og i Europa,
ja,
for å faktisk studere og bli pilot?
Absolutt, fordi at man vet at i det markedet begynner å gå igjen, så vil det være nesten på dag 1 være et underskudd av piloter allerede da.
Men har det blitt akselert av, altså rett og slett litt sånn koronanedbemanning gjennom førtidspensionering og sluttpakker og sånn av de gjerne eldre og best betalte pilotene?
Det vel en gang sånn at hvis du leser i fagartikler fra USA og i finansartikler fra USA, så ser man veldig mange som er liksom litt forundret over akkurat denne biten her. Men underskudd av piloter var så stort før man gikk inn i pandemien, og når samtidig så mange har gått i pensjon, så skjønner man at når markedet tar seg opp igjen, så vil etterspørselen etter pilotene komme veldig, veldig raskt, og da gjelder det å være klar. Er du først i køen da, så får du først jobb.
Ja, ikke sant? Men så det fortsatt en mangel, men den mangelen kanskje ikke like stor, eller ventet å være like stor som før da, selv om det fortsatt en mangel.
Ja, absolutt, og så kan vi også se på andre indikatorer, og det er jo sånn at det er jo veldig nedgang her i den vestlige verden, men hvis vi ser på i Østen, så har jo i hvert fall helt opp til i desember, så var jo faktisk det kinesiske innenriksmarkedet helt opp på 100% igjen. Nå har det dippet litt de siste 2 månedene, men allikevel så er det deler av verden hvor det faktisk er nesten tilbake til normalen, og ser man det på dette som med globale øyne, så er det vekst i deler av industrien.
Men vi må jo snakke litt om disse flyene, altså det å lave elfly er jo lettere sagt enn gjort. På bakken så kan man jo dytte svære batterier inn i lastebiler og biler og sånn sett få bedre rekkevidde, men i luften så skal man jo helst ikke ha med for mye vekt. Så det er jo mye teknisk utvikling som må til her, og det begynner jo med disse småflyene. Men hva tror du egentlig om den utviklingen nå fremover? Altså i fjor så vi jo blant annet Airbus først la jo dette prosjektet sitt med et hybridfly kalt IFAN X på hyllen på våren, og så i september kom de plutselig med helt nye planer om og lanserte 3 prototyper for fly som blant annet går på hydrogen, som de mener de skal klare i 2035. Bremser pandemien utviklingen av disse nye energibærerne for luftfarten, eller hva tror du egentlig?
Nei, snarere tvert imot. Jeg ser vel at den grønne bølgens inntog i luftfarten får enda mer fart, fordi at man ser etter nye investeringsmuligheter, og der er elfly og hydrogenløsninger på større fly. Hvis vi ser på de små flyene, så synes jeg dette er veldig spennende, for det er jo ingen tvil om at batteriløsninger på en stor 737 eller en Airbus som skal fly over Atlanteren, det kommer ikke til å skje. Men på regionalmarkedet, hvor vi får type 8-10, kanskje opp til 20 passasjerer, så vil vi se den type fly ganske raskt, altså før 2030.
Ja, for de flyene du har bestilt der, er det plass til omtrent piloten og treneren, ja, ikke så mye mer?
Nei, så opp til 4 personer på de som kommer nå i 24. Så, men da, hvis vi da får elfly, eller når vi får elfly, for det er ikke hvis, det er et når, så vil vi se en helt endring av måten vi reiser på innenlands og på regionalmarkedet, og man kan plutselig fly med null utslipp mellom plasser som tidligere ikke var lønnsomme, for man kan fly med mye færre passasjerer med tanke på at driftskostnadene er såpass små. Og disse flyene i innkjøp har omtrent samme pris som det et konvensjonelt fly har. Så det er jo åpne nye muligheter. Man kan se for seg Uber-modeller på, når er du i Arendal og vil til Oslo, så er det 4-5 stykker som hiver seg sammen og flyr et elfly inn til Oslo. Altså, den type løsninger tror jeg vil se mye mer av, og mange regionale flyplasser vil få en renessanse, tror jeg.
Men tror du det, altså det blir jo nesten litt som elbil, altså når du først har kjøpt den, så er den ganske billig i drift,
ja.
Det er lite service og lite vedlikehold sammenlignet med en bensinbil. Men den endrete mekanismen som du snakker om, altså med lavere driftsutgifter, det lønner seg plutselig å kanskje betjene on demand, eller i hvert fall tynnere ruter enn før.
Ja, absolutt.
Vil det åpne, altså tror du det vil føre til at nye aktører kommer inn, eller tror du at videre SAS, Norwegian, Bråtens eller andre som på en måte er i markedet fra før, vil bare posisjonere seg annerledes?
Nej, jeg tror litt av begge deler. Vi vet jo at Widerøe har jo valgt å satse på dette, det har de jo annonsert. Men jeg tror også at det nye tankesett, altså nye skeduleringsmodeller, hvor du ikke har faste avgangstider, vil komme som en tjeneste. Og jeg tror vi vil se modeller og selskaper som ikke tidligere vært i luftfarten som vil komme inn og fatte interesse for den her for denne type flyving når det blir mindre driftskostnader og muligheter for helt andre løsninger.
Når du nevner at det kanskje blåser liv i gamle flystriper, med politikerne planlegger litt annerledes enn de gjør i disse nasjonale transportplanene og sånn for hvilken rolle luftfarten egentlig kan ha. Altså i dag så kanskje man ser på to byer og tenker ja, her må vi bygge en ny vei eller bygge jernbane, men kanskje dette inntoget av elflyene gjør at de kalkylene endrer seg litt, eller?
Jeg synes absolutt det. Jeg synes Norge burde ta mål av seg til å bli en stor luftfartsnasjon. Være en foregangsland når det gjelder elektrisk luftfart. Så her bør myndighetene og politikerne tenke seg godt om og gå foran og lage et rammeverk som gjør det godt mulig for den type tankesett. Og det vil jo redusere, eller hjelpe de å redusere CO2-utslippene i landet samtidig.
Koronapandemi og disse elflyene som kommer, hva har det egentlig å si for fremtidens rutenett og hvordan det vil se ut for oss passasjerene? Vi straks tilbake.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En ting jo disse elflyene, Espen. Men med de andre flyene da, nå ser vi jo altså flyselskaper i krise, gamle fly fases ut og pensjoneres. Langdistansemarkedet vel kanskje ikke tilbake på et par år. Hvordan blir egentlig rutetilbudet vårt sett fra et norsk perspektiv, tror du? Vi har jo blitt vant etter hvert å kunne fly rett til Doha og Miami og det ene med det andre og alle mulige steder rundt i Europa. Vil mye av det tilbudet kanskje ikke komme tilbake?
Ja, dette jo det som veldig spennende, og jeg skal i hvert fall ikke komme noen bastante påstander her, men for det første så jo vi mennesker jo veldig, vi glemmer fort. Hvis vi ser på alle de krisene vi har vært tidligere, så går det i løpet av ganske kort tid etter at krisen har vært, om det vært 9-11, og du ser på SARS, og du ser på alle de andre krisene som har vært, så ganske fort, så når det har lagt seg i media, så glemmer vi litt, og så kommer vi tilbake igjen, og vi finner tilbake igjen til de gamle reisemøstrene, og så videre, så jeg tror jo at vi vil få gode tilbud fremover. Nå har jo Norwegian valgt å trekke seg ut av langdistansesatsingen sin, men her også tror jeg det finnes muligheter for en aktør å finne gode modeller og tilby markedet en tjeneste til en lavere pris enn det som de etablerte selskapene har i dag. Så masse muligheter her, og jeg tror vi i løpet av et par år så vil vi være passert det som vi hadde i 2019.
Ja, for de som husker det, når SAS strakk seg ut av Oslo og New York, så kom jo amerikanerne med Continental, som nå heter United, og begynte å fly til Oslo, men har bransjen fått seg en så stor knekk at det likevel, selv om interessen og etterspørselen kanskje er der, så vil det ta tid å bygge opp igjen alle de rutene, at man i starten vil fokusere rundt disse store hubbene, København, London, Frankfurt for eksempel, enn det vi så rett før krisen?
De har en tendens til å gjøre det, flyselskapene, og opprette ruter gjennom hubbene sine, for da har de sikret tilgangen nok passasjerer. Jeg tror allikevel markedet er så interessert i å ha direkte ruter at jeg tror ganske fort det kommer aktører på banen som vil tilby dette.
Du, på norsk innenrikstad, der har det jo skjedd ganske mye interessant. En ting jo alt som skjer med Norwegian og SAS, selvfølgelig. Men både en gammel kjenning, Erik Bråten, og også ungarerne I Wizz Air har jo varslet sin ankomst til det norske innenriksmarkedet. Så får vi jo se om flyer klarer å hente penger nok til sin nye satsing. Men Wizz Air jo her og flyr innenriks I Norge. Sånn som du ser det, som en som kjenner bransjen, er det plass til en aktør til I Norge utover videre SAS og Norwegian?
Vanskelig spørsmål. Det, jeg tror absolutt, hvis du noen gang skal starte flyselskap, så det nå. Altså, det har jo aldri vært bedre. Du kan bygge opp et selskap som har laveste kostnaderne, du får tilgang på billigere fly, og så videre. Det marked for en aktør til på norsk innenriks? Det blir krevende, for det et lite marked, det skandinaviske markedet på ca. 20 millioner mennesker. Men som sagt, skal du noen gang satse, så det nå. Så det fullt mulig, og det jo ingen tvil om at Norwegian, som har vært med på å gi billige flyreiser til det norske folk, fantastisk viktig del av utviklingen av den norske luftfarten, de sliter jo fremdeles litt med litt høye kostnader. De har jo en ganske høy gjeldsgrad per fly fremdeles, så at de kan bli utfordret, ja. Så det blir spennende å se og følge dette markedet fremover.
Ja, for vi har jo sett altså det svenske markedet har jo det var jo I fall lenge før korona og det var jo snakk om flyskam og det ene og det andre. Men vi nordmenn reiser jo ekstremt mye sammenlignet med, altså I hvert fall per capita, holdt jeg på å si, sammenlignet med hvor stor befolkningen
Ja, vi har jo en kultur for vi har et landstrakt lang som vanskelig å komme til med bil og tog, så vi har jo en kultur for å bruke fly på reise på norsk innenriks I mye større grad enn svenskene har faktisk. Så det tror jeg vil fortsette.
Til slutt tenkte jeg må spørre deg det spørsmålet jeg får av veldig mange lesere og folk jeg kjenner som spør meg, så jeg tenkte like godt jeg kunne spørre deg. Tror du Norwegian overlever?
sånn som det blitt nå med de får tilgang på lån fra staten og det ser ut som de klarer å få finansiering eksternt, så tror jeg de overlever. Jeg håper Norwegian overlever. De har, som jeg nevnte I stad, vært en veldig viktig del av oppbyggingen av norsk luftfart, og jeg tror de en viktig del av det av norsk luftfart, så jeg håper og tror de overlever.
Espen Ebbe I OSM Aviation, tusen takk for at du kom til oss, og så får vi bare si lykke til med både pilotutdanning og avtaler med flyselskaper.
Takk for det, det blir spennende.
Det var E24-podden for denne gang. Produsent for denne sendingen har vært Ahmed Fawad Ashraf. Siste nytt om både elfly, Norwegian og alt annet som skjer I luftfarten får du selvfølgelig på E24.no. Og mens du venter på neste episode, husk å abonnere på E24-podden I Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Mitt navn Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.